Γεια σου! Καλώς ήρθες στο 38ο επεισόδιο του podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Σήμερα θα αναλύσουμε ένα θέμα το οποίο το ψήφισαν οι πατριονίστες. Όσοι είναι στο Patreon έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν ποιο θέλουν να είναι μία από τις επόμενες θεματικές και αυτή βγήκε η top. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για τις 6 συνήθειες που έχουν οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο.
Καλώς ήρθες στο podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο. Αλλά κανείς δεν μας έχει εξηγήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία. Αυτό είναι το σωστό μέρος για σένα που θέλεις να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι σωστά τα χρήματά σου, πώς να αποκτήσεις παθητικά εισοδήματα και πώς να αρχίσεις να χτίζεις όλες τις σωστές συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις όλα όσα ονειρεύεσαι. Παρέα με την Αλεξία Βασδέκη και τον Αλέξιο Βανδόρο. Θα δούμε όλα αυτά και πολλά ακόμα. Γιατί το παιχνίδι του χρήματος είναι τελικά το παιχνίδι της ζωής.
Σίγουρα χαίρονται που σε ακούνε πάλι σε επεισόδιο.
Ναι, ισχύει τον τελευταίο καιρό.
Το τελευταίο ήμουν μόνος μου.
Ισχύει. Πω. Βέβαια, εντάξει, είχαμε και ένα guest, οπότε με άκουσαν και εκεί.
Και με τον Τζέγκα ήμουν μόνος μου.
Πολύ μοναξιά έπεσε.
Αρχίζεις να την κάνεις σιγά-σιγά.
Όχι. Έχω κι εγώ κάποια μόνη μου. Σύντομα, έρχεται μόνη μου επεισόδιο. Ετοιμαστείτε.
Δεν ψηφίζω.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε αυτές τις 6 συνήθειες. Συνήθεια νούμερο 1. Πόσο σημαντικό είναι όλοι μας να έχουμε έναν λογιστή και να γνωρίζουμε πολύ καλά τα νούμερά μας. Τι εννοούμε, να γνωρίζουμε τι έσοδα έχουμε, τι έξοδα έχουμε, τι περιουσιακά στοιχεία έχουμε. Γενικότερα να έχουμε μια πολύ καλή γνώση και κατανόηση των οικονομικών μας.
Εδώ μια γρήγορη ιστορία. Όταν πρωτομπήκα στο... Τελείωσα την αρχιτεκτονική, ξεκίνησα στο οικογενειακό μας γραφείο να εργάζομαι και όλοι οι αρχιτέκτονες, όταν τελειώνουμε, παίρνουμε το πτυχίο μας, δίνουμε εξετάσεις και γραφόμαστε στο τεχνικό επιμελητήριο για να πάρουμε την άδεια εξασκήσεις επαγγέλματος. Και μετά κάνεις ένδειξη επαγγέλματος. Δεν μπορείς να εξασκήσεις το επάγγελμα αυτό αν δεν έχεις ανοίξει μια ατομική επιχείρηση. Είναι υποχρεωτικό. Και ατομική επιχείρηση σημαίνει αφημί. Βιβλία, κανονικά, έσοδα, έξοδα, ΦΠΑ. Οπότε είχα μάθει από τον πατέρα μου, γιατί ο καθένας κάπου μαθητεύει δίπλα. Μαζεύαμε τις αποδείξεις. Okay, μου εξήγησε. Αυτές οι αποδείξεις περνάνε στα έξοδα. Άρα να είσαι προσεκτικός ό,τι παίρνεις από βιβλιοπολία, από έξοδα που κάνουμε σχετικά με τη δουλειά. Να μαζεύεις τις αποδείξεις από τις βενζίνες, από τα σέρβις του αυτοκινήτου και ούτω καθεξής. Δεν έχει σημασία τώρα λεπτομέρειες για το δικό μας επάγγελμα. Αντίστοιχα για τα έσοδα, κόβαμε τις αποδείξεις στους πελάτες και κάθε τρίμηνο κάναμε τις καταστάσεις για το ΦΠΑ. Ο πατέρας τα κάνει μόνος του, γιατί έτσι είχε μάθει και με λάθος, κατ' εμέ, το ξέρω εκ των υστέρων, νοοτροπία να κερδίσω και τα χρήματα του λογιστή, γιατί όντως δεν ήταν πυρηνική φυσική, δηλαδή και χειρόγραφα τότε, και εγώ είχα μάθει, τα έκανα μια χαρά. Είχαμε κάποιους μικρούς κινδύνους, να ξεχάσει κανένα τιμολόγιο, να περάσει κάτι. Λέει, είχε και άλλες στήλες, δηλαδή αλλιώς περνούσε στη ΡΗ και τον ΟΤΕ σε άλλη λίστα. Κάποια ήταν με ΦΠΑ, κάποια χωρίς ΦΠΑ τα περνούσε στα έξοδα, κάποια με ποσοστά όπως ήταν το αυτοκίνητο. Άρα ένα κομμάτι μπορούσε να κάνει λάθος. Βέβαια, μεγαλώσαν γενιές ολόκληρες, μπορούσαν να κάνουν περαίωση κάθε 5 χρόνια που τις παλιές αμαρτίες τις διέγραφες, αλλά έχει το ρίσκο για μια πενταετία. Και εν κατακλείδη, κάνοντας τα μόνος σου, θεωρητικά γλίτωνες τα χρήματα του λογιστή. Πρακτικά, αν βάλω τις εργατόρες, μόνο να τα περάσεις στο αρχείο γίνω χειρόγραφα, ήταν πολύ παραπάνω το κόστος. Δηλαδή, είναι τα 100 ευρώ το μήνα του λογιστή, τα 200 ή τα 50 ή όσα είναι, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης. Άρα, νούμερο 1, δεν κερδίζεις χρήματα και το ρίσκο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Νούμερο 2, κινδυνεύεις να χάσεις πολλά χρήματα ή να μην τα κερδίσεις, διότι ο λογιστής είναι εξειδικευμένος στη δουλειά του, ειδικά στην Ελλάδα που αλλάζουν κάθε 3 μήνες τα πράγματα. Άρα μπορεί να σου πει τι ισχύει τώρα, πώς μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα ή κάποια πράγματα νόμιμα που υπάρχουν μέσα ή τι διαφορετικό συμβαίνει. Άρα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι απλά σου κρατά τα βιβλία, είναι και κανονικά θα έπρεπε να είναι και ο οικονομικός σου σύμβουλος. Έχετε ακούσει να λέμε και εσύ, Αλεξία, ότι φυσικά χρειάζεται και εσύ να έχεις όλες τις απαραίτητες γνώσεις και να το παρακολουθήσεις όσο μπορείς, για να μπορείς να κουβεντιάσεις με το λογιστή, για να σου πει ότι σου προτείνει να κάνεις κάτι, ψάξ' το, μελέτησέ το για να έχεις άποψη, αλλά την τελική ευθύνη την έχει αυτός που είναι και ο ειδικός. Και Το κατάλαβα βιωματικά εγώ, γιατί όταν ερχόταν ο πελάτης και έλεγε εντάξει, καλό το σχέδιο που με έκανες, θα το φτιάξω τώρα μόνος μου. Mm. Και έλεγα ότι όχι απλά δεν μπορεί, γίνονται πάρα πολλά λάθη, του βγαίνει ακριβότερο και ότι χρειάζεται τον ειδικό σε κάθε...
Πολύ σωστό.
Σε κάθε σπορ.
Και να πούμε κάτι που ξέχασα να πω στην εισαγωγή, ότι ουσιαστικά αυτές είναι 6 συνήθειες που έχουν οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο. Έχουμε πει πολλές φορές ότι οι φτωχοί σε νοοτροπία έχουν κακές συνήθειες και οι πλούσιοι σε νοοτροπία έχουν συνήθειες που τις υποστηρίζουν. Και αυτές 6 βλέπουμε τώρα. Οπότε, πραγματικά οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο, στην νοοτροπία, έχουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ο λογιστής τους ή οικονομικός σύμβουλος ακόμα καλύτερα. Αυτό που θέλω να επιστήσουμε την προσοχή σας θέλουμε είναι το εξής. Νούμερο 1. Το είπε ήδη ο Άλεξ. Μην μπαίνεις στη διαδικασία να το κάνεις όλο μόνος σου. Νούμερο 2. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει ο λογιστής να το κάνει όλο και να μην έχεις ιδέα τι δηλώνεις, να μην ζει ποτέ τη φορολογική σου δήλωση. Κάτι που θαυμάζω πολύ τον πατέρα μου είναι όπου την περίοδος μας φωνάζει να δούμε λίγο τι γίνεται στη φορολογική μας δήλωση, τι δηλώνουμε, πώς το δηλώνουμε, πώς το βάζουμε, τα περνάμε και μαθαίνουμε να τα περνάμε και εμείς. Να έχουμε τη βασική γνώση και εννοείται μετά όλα τα βλέπει και ο λογιστής. Και το άλλο είναι ότι είναι πολύ σημαντικό κάθε μήνα να κάνω έναν μίνι απολογισμό τι έσοδα είχα, τι έξοδα είχα, τι άλλα περιουσιακά στοιχεία έχω που μπορεί να μου δίνουν κάποιες ροές. Να έχω την πλήρη εικόνα όπως σαν μια μικροεπιχείρηση φανταστείτε. Είμαστε ο καθένας ξεχωριστά, πόσο μάλλον άμα έχουμε και μια οικογένεια.
Και εννοείται, το έχουμε πει και σε άλλα επεισόδια, αν είμαι κάπου υπάλληλος, επειδή το κράτος και η φορεία μου τα παίρνουν πριν να πάρω στην τσέπη, συνήθως έχω προπληρώσει και τους φόρους μου, πριν μπει ο μισθός θα έχει κρατήσει το μερητικό του το κράτος. Όσοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, κατώντας τα λογιστικά βιβλία, ο λογιστής που θα σου πει εσύ φτάσαμε τώρα Ιούνιο και είμαστε πολύ μείον, κόψε καμιά απόδειξη, τώρα στην Ελλάδα ζούμε, γνωρίζουμε τις σημαίες πολλές επιχειρήσεις, έτσι δεν κοροϊδευόμαστε. Ή αντίστοιχα έχεις πάρα πολλά έσοδα και αποδείξεις κομμένες, μήπως να βρεις κάποια έξοδα ή να κάνεις, γιατί πολλές φορές μπορώ να ισορροπήσω το σωζύγιο μου κάνοντας φέτος μία αγορά από κάτι που χρειάζομαι στην επιχείρησή μου και όχι στις 10 Ιανουαρίου για να εξοικονομήσω το ΦΠΑ και να μην μου πάει μπάλα στον επόμενο χρόνο. Είναι πράγματα λοιπόν τα οποία έχει σημασία να τα παρακολουθεί ένας ειδικός. Και έχουμε ξαναπεί, το ΦΠΑ του τριμήνου το κρατάω στην άκρη για να έχω το πληρώσω. Mm-hmm. Προϋπολογίζω, ο Αλεξία το ξέρει καλά, γιατί σε κάποιες κοινές επιχειρηματικές δραστηριότητες εξηγώ ότι έχουμε σπράξει 1.000 ευρώ. Αυτό είναι το ΦΠΑ, θα φύγει στο τρίμηνο. Έτσι. Και αυτή είναι η εφορία που έχουμε πληρώσει του χρόνου. Άρα αυτό δεν είναι κέρδος που έχουμε για να το συζητήσουμε ή να το κάνουμε κάτι. Έχει πάει στην άκρη για να πληρωθεί η εφορία.
Mm. Σωστό. Συνήθεια νούμερο 2. Δημιούργησε μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να σε υποστηρίξουν και να σε συμβουλέψουν. Την κατάλληλη ομάδα ανθρώπων. Και τι εννοούμε με αυτό? Οι άνθρωποι που είναι φτωχοί στην νοοτροπία, όταν έχουν κάποιο οικονομικό θέμα, κάθονται αρχικά λίγο με μιζέρια και γενικά τον μπισμπυρίζουν στο κεφάλι μόνοι τους. Και προσπαθούν να δούνε. Τον μπισμπυρίζουν. Είναι. Δεν την ξέρεις αυτή τη λέξη. Αν την ψάξεις τον μπιμπινιό, σίγουρα θα την βρει. Λοιπόν, η μαμά θα πάθει εγκεφαλικό που είπε αυτή τη λέξη. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζω. Ναι, και το βάζουν μόνο στο. Το επεξεργάζονται μόνοι τους. Οι πλούσιοι σε νοοτροπία μοιράζονται, γιατί τι λένε, όλοι έχουμε οικονομικά θέματα και προβλήματα.
Δεν τον πεισμυρίζουν.
Δεν τον πεισμυρίζουν στον εγκέφαλό τους. Και κάθονται με μια ομάδα ανθρώπων και το συζητάνε. Και τους κατάλληλους ανθρώπους. Και ζητάνε τη γνώμη τους και ζητάνε τη συμβουλή τους για να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση. Γιατί προφανώς κάθε πρόβλημα έχει μια λύση. Και αν μιλήσεις και ρωτήσεις κατάλληλους ανθρώπους, θα βρεθεί αυτή.
Και δεν είναι, καταρχάς, δεν είναι ντροπή ή αδυναμία να μιλάς για κάποια θέματα που αντιμετωπίζεις. Γιατί κάποιος μπορεί να το έχει αντιμετωπίσει στη δικιά του επιχείρηση κάπου κάποτε ή να είσαι σε ένα τραπέζι με έναν άνθρωπο ή σε ένα καφέ ο οποίος κάνει αυτό που κάνεις σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα και έχει περάσει από εκεί που ήσουν. Άρα μπορεί να σου πει την άποψή του. Δεν σημαίνει ότι σου ταιριάζει ένα, αλλά έχει μια εμπειρία που μπορεί να την πάρει και είναι δωρεάν αυτό συνήθως. Αρκεί οι παρέες που κάνουμε και οι συναναστρώσεις που έχουμε, εκεί πάει η πεντάδα των ανθρώπων, να μας εξελίσσουν και να μην είμαι στην κρίνια και τη μιζερία. Mm-hmm. Ό,τι ιδέα μπορεί να έχεις, υπάρχει ένας φόβος των ανθρώπων να πω την ιδέα μου θα μου την πάρουν. Την πεις, δεν την πεις, κάποιος θα την κάνει. Mm-hmm. Δεν τη σκέφτηκες μόνος σου, την ίδια στιγμή την έχουν σκεφτεί 1.000 σε όλο τον κόσμο ή 100 σε όλη την Ελλάδα. Ποιος θα μπει στη δράση στο θέμα και συζητώντας το, μπορεί να βρεις λύσεις, μπορεί να βρεις συνεργάτες για να το κάνεις, μπορεί να βρεις χρηματοδότηση. Μπορεί απλά να δεις τι δεν κάνει για να το κάνεις. Άρα όσο μιλάμε και όσο ακούμε, πολύ σημαντικό. Ήμουνα, και εμείς μιλάμε και πολύ τελευταία. Με έχεις αφήσει λίγο στην άκρη.
Όχι, εντάξει, το κάνω αγγελίτσα.
Όχι, η αλήθεια είναι ότι εγώ λόγω της γέννας λίγο έχω...
Εμένα με έχει εγκαταλείψει, μην
νομίζετε.
Τέλος πάντων. Όλα στη φόρα.
Ναι. Πριν από δύο εβδομάδες ήμουν λοιπόν σε μια επιχειρηματική συνάντηση με έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται και με το χρηματιστήριο και είναι μέσα σε πολλά πράγματα, τέλος πάντων. Και ξεκίνησε, ήταν πολύ λόγας, είναι η αλήθεια. Είναι. Και για περίπου μια μισή ώρα ξεκίνησε άνευ λόγου να κάνει ανάλυση τι έγινε το 1999, το 2004, το 2010 και γεωπολιτική, κοινωνικοπολιτική της πολύ ευρύτερη. Και τον άφησα να το κάνει. Ήξερε πολλά, είχε πάρα πολλές εμπειρίες. Και πραγματικά επί μια μισή ώρα άκουγα με ανοιχτή κάψη, μου λέει μήπως σε κούρασα. Λέω, μου κάνεις λίγο τζάμπα σεμινάριο. Λέω, σε ευχαριστώ. Λέω, όταν είμαι κάπου με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι απλά φαφλατάδες και τα λένε για να τα λένε, ή έχουν το βίωμα, έχουν τη γνώση, ανοιχτά αυτιά. Όσο γι' αυτό έχουμε δύο αυτάκια και ένα στόμα. Να ακούμε περισσότερο από όσο μιλάμε.
Και κανένας δεν μπορεί να τα ξέρει όλα. Αυτό που λένε οι πιο πλούσιοι λένε ότι άμα θες να κερδίσεις το παιχνίδι του χρήματος, χρειάζεται να έχεις την ομάδα σου, είναι περιτριγυρίζεσαι, περιβάλλεσαι από ανθρώπους οι οποίοι είναι οι πιο έξυπνοι και οι καλύτεροι σε αυτό που κάνουν.
Και να μην το πεισμυρίζεις.
Και να μην το πεισμυρίζεις. Πω, τώρα αυτό θα μου το χτυπάει με τα μαθηματικά, παιδιά. Λοιπόν, συνήθεια νούμερο 3. Πόσο σημαντικό είναι συνεχώς να εξελίσσεσαι, να γίνεσαι καλύτερος σαν άνθρωπος και να μαθαίνεις και καινούργια πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει με γνώσεις και τεχνικές που είναι πολύ ξεπερασμένες. Και σε μια κοινωνία η οποία προχωράει τόσο γρήγορα και είμαστε στην εποχή της πληροφορίας ουσιαστικά, χρειάζεται να την ακολουθούμε και να είμαστε up to date, όπως λένε στο χωριό μου.
Ναι, και να σου πούμε και ένα μεγάλο μπράβο, γιατί για να ακούσει αυτό το επεισόδιο του podcast σημαίνει ότι θες να μαθαίνεις πράγματα. Ακούς γενικά.
Έχεις αυτή τη συνήθεια. Μπράβο, έχεις σίγουρα μία από τις 6 συνήθειες που αναλύουμε. Συγχαρητήρια.
Ακριβώς. Και δεν έχει σημασία να το ακούσει το πρωινό σου περπάτημα ή στο τρέξιμο ή στο αμάξι ή στο μετρό ή οπουδήποτε. Δείχνει ότι μέσα σου θέλεις να πάρεις μια γνώση, παραδέχεις τον εαυτό σου ότι υπάρχουν πράγματα που ακόμα δεν τα γνωρίζεις ή θα σε τακτοποιήσεις τη σκέψη σου ή έχεις μια ελπίδα ότι μπορεί να ακούσεις κάτι, ας πούμε. Γιατί πολλές φορές οι φαντεζοί τίτλοι σε ταινίες και σε βιβλία κτλ. Δεν καλύπτουν πάντα τις προσδοκίες μας. Εμείς φροντίζουμε να είναι προσγειωμένοι οι τίτλοι μας και το περιεχόμενο να ανταποκρίνεται σε αυτά που λένε, να μην... Πώς λέγεται αυτό που βάζεις ένα άσχετο τίτλο, έχει μια ορολογία που...
Το hook.
Νομίζω κάπως έτσι, ότι βάζεις ένα τίτλο πολύ φανταστικό, ας πούμε, και που τραβάει τον κόσμο και είναι το περιεχόμενο άσχετο μέσα. Δεν έχει σημασία, δεν το κάνουμε αυτό.
Ναι, εντάξει, προφανώς. Τέλεια, είμαστε εδώ να δώσουμε αξία, όχι να... Ναι, τέλεια. Λοιπόν, συνήθεια νούμερο 4.
Βέβαια, μέχρι το 4 ξέρει να μετράει.
Ναι. Χριστέ μου.
Να
πω κάτι αστείο. Κάτι ήθελα, σκεφτόμουν κάτι στα μαθηματικά και κόλλησα και πάω στο Χριστόφορο και του λέω να σε ρωτήσω κάτι μαθηματικά. Και έσκασε το γέλιο και μου λέει θα το πω στον Αλέξιο αυτό.
Έχω και insider στο σπίτι αυτό, το μαθαίνω.
Ναι, πραγματικά ο Θεούνας.
Σε ευχαριστώ, αδερφέ.
Λοιπόν, νούμερο 4. Πόσο σημαντικό είναι να μάθουμε να αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας.
Πόσο σημαντικό είναι.
Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, διαβάζαμε ένα άρθρο και έλεγε, ήταν ένας ο οποίος είχε πάρει δάνειο για να επενδύσει στο χρηματιστήριο πριν καταστραφεί όλη η φάση στην Αμερική με τους Lehman Brothers. Και όταν έγινε όλο αυτό, άρχισε να κατηγορεί το χρηματιστή του, το σύστημα, το ένα, το άλλο, αντί να αναλάβει την ευθύνη
της ζωής.
Τον πισμπύριζε στο κεφάλι του και στα κεφάλια των άλλων. Αντί να αναλάβει την ευθύνη του και να... Του λέει ένας, καλά, περίμενες μια ζωή το χρηματιστήριο να ανεβαίνει. Προφανώς, αν έλαβε την ευθύνη της ζωής σου, κάποια στιγμή θα έπεφτε και το χρηματιστήριο. Σε κάθε περίπτωση, αντί να εστιάζει στο πρόβλημα, δες ποια είναι η λύση την οποία θα βρεις. Σκεφτόμουν όσον αφορά τη διαχείριση χρόνου, κάτι που δεν τους έχουμε πει, πόσο χρόνο χάνει ο κόσμος με το να εστιάζει στο πρόβλημα αντί για τη λύση. Πάρα πολύ χρόνο. Άλεξ, νιώθω ότι με κοροϊδεύεις πολύ.
Ανέλαβε την ευθύνη σου.
Ναι. Έχεις να προσθέσεις κάτι στην ευθύνη. Πες που σου αρέσει αυτό το κεφάλαιο.
Ναι, νομίζω έχουμε ξαναπεί σε προηγούμενα επεισόδια ότι υπάρχουν οι κακές ερωτήσεις που ξεκινάνε με το γιατί. Γιατί επένδυσα εκεί, γιατί δεν βγήκα έγκαιρα, γιατί έκανα αυτό το λάθος, γιατί ήρθε ο κορονοϊός, γιατί το χρηματιστήριο ήρθε έξω από εμένα. Και το οποίο πραγματικά μου τρώει εκπληκτικά μεγάλες ποσότητες νοητικής ενέργειας, μου προσανατολίζει και πάρα πολύ χρόνο. Είναι άλλο πράγμα να κάνω μία ανασκόπηση να δω, και θα μπορούσα να είχα μπει σε άλλη στιγμή, να είχα πουλήσει νωρίτερα. Αυτό θέλω να το κάνω. Άλλο πράγμα να μένω εκεί και να βιώνω και τα άσχημα συναισθήματα και όλα αυτά. Και ότι οι σωστές ερωτήσεις, οι δημιουργικές που σε βάζω στη δράση, ξεκινάμε με τις δύο μαγικές λέξεις που είναι το πώς μπορώ. Έτσι που είναι πώς μπορώ η επόμενη επένδυσή μου να την κάνω καλύτερα, πώς μπορώ να την ξαναπατήσω έτσι, πώς μπορώ να προχωρήσω, πώς μπορώ να αλλάξω τα αρτημόρια και ούτω καθεξής.
Σούπερ. Νούμερο 5. Πρώτο τελευταίο.
Τρένο το πάει.
Να είσαι διατεθειμένος να αποτύχεις πολύ περισσότερο από όσο κάνεις αυτή τη στιγμή. Οι πιο φτωχοί άνθρωποι στην οτροπία, και αυτό είναι ένα από τα βασικά τα οποία μας έχουν περάσει στο σχολείο, πιστεύουν ότι το να αποτύχω, το να κάνω λάθος βασικά, είναι αποτυχία. Το να κάνω οποιοδήποτε λάθος. Και επειδή έχουμε μάθει στο σχολείο το λάθος είναι με κόκκινο, κακός βαθμός και όλα τα σχετικά, τρέμουμε με τη σκέψη μην κάνουμε λάθος. Πιο πλούσιοι στον κόσμο όχι απλά κάνουν λάθη, κάνουν λάθη που δεν λέω ότι πάμε για να κάνω λάθος. Okay, απλά είναι ανοιχτοί στο να πάρουν ρίσκο, στο να δοκιμάσουν διαφορετικά πράγματα. Ονειρεύονται, μιλάμε, οι φιλοδοξίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και ξέρουν ότι αν κάνω ένα λάθος θα μάθω από αυτό και θα με εξελίξει και θα με πάει ένα βήμα παραπέρα. Και πέρα από αυτό, αν κάνουν λάθος, είναι διατεθειμένοι και να αναλάβουν την ευθύνη τους, που συνδέεται με το προηγούμενο που είπαμε, αλλά και να ζητήσουν συγγνώμη αν χρειαστεί, να παραδεχτούν ότι ναι, αυτό δεν το έκανα σωστά ή δεν το ήξερα ή οτιδήποτε.
Τα προκλητικά πράγματα που κάνω είναι να λέω συγγνώμη στις κόρες μου όταν κάνω λάθος.
Σωστό. Για κάποιους ανθρώπους είναι πολύ δύσκολο το συγγνώμη.
Το ξέρω καλά από τα σεμινάρια που κάνουμε, αγαπητοί, το αποφασίζω. Ναι. Ότι είναι γιατί έχουμε συνδέσει και λίγο περισσότερο το έχουν αυτό οι αρσενικοί, λόγω πεπιθήσεων και κοινωνικών, που έχουμε συνδέσει το αν κάνω λάθος σημαίνει ότι δεν αξίζω, δεν είμαι αρκετά ικανός, δεν θα με αγαπάνε, δεν με αποδέχονται, που προφανώς και δεν ισχύει. Mm. Δεν υπάρχει άνθρωπος αλάθαστος, δεν υπάρχει εξαίρεση, μάλλον υπάρχει. Πώς δεν κάνει τίποτα.
Σωστό.
Έτσι, που ήδη...
Και δεν θα πετύχει και τίποτα όμως.
Προφανώς. Άρα το λάθος είναι μια λάθος λέξη. Δεν υπάρχει λάθος. Έμαθα κάτι. Δεν ξέρω τον τρόπο που μπορώ να το κάνω σωστά την επόμενη φορά. Είπαμε ότι αν το ίδιο λάθος το κάνεις 2 και 3 και 5 φορές, πρέπει να είναι βλακεία, δεν είναι λάθος. Δηλαδή αν ξέρω ότι από εκεί έχει τείχο και κουτουλάω το κεφάλι μου κάθε φορά, γιατί συγγνώμη, έκανα λάθος πάλι.
Ακριβώς.
Μέχρι το 5 φτάνουν τα δάχτυλα. Στο πόμα, θα πας.
Τώρα είμαστε νούμερο 7. Και τελευταία συνήθεια, νούμερο 6. Μίλα όμορφα στον εαυτό σου. Αυτό, Άλεξ, νομίζω μπορείς να μας το πεις πάρα πολύ ωραία και από όλα αυτά που μαθαίνουμε στο Αποφασίζω.
Μπορώ.
Μπορείς, για πες.
Μπορώ, θέλω. Για πες μου εσύ τι έχεις μάθει με τώρα κοντά μας.
Ήμουν σίγουρη ότι θα μου το γύρναγε μπούμεραν, Χριστέ μου. Ναι, εντάξει. Γενικότερα, ο τρόπος που μιλάμε στον εαυτό μας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί τον επηρεάζουμε προφανώς θετικά ή αρνητικά. Αν λέω κάθε μέρα στον εαυτό μου είσαι μπιπ, ό,τι είναι αυτό το μπιπ, θα βιώνω αυτό το πράγμα και δεν θα έχω κανένα κίνητρο, καμιά χαρά, καμιά αισιοδοξία για να κάνω περισσότερα πράγματα. Αν μου μιλάω όμορφα, μπορώ να μου δημιουργήσω αυτή την αυτοπεποίθηση, αυτό το κίνητρο. Και επειδή έχουμε πει και στο επεισόδιο που είχαμε κάνει πριν ένα χρόνο με την Ίνα Καλούτσα ότι οι λέξεις έχουν δύναμη, δεν είναι απλά οι λέξεις, το βιώνει το σώμα μας αυτό που λέμε. Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό που έχουμε μάθει, το αποφασίζω, άκου δάσκαλε, είναι πόσο σημαντικό είναι να μην μιλάς άσχημα για τον εαυτό σου σαν χαρακτηρισμό, να μην μιλάς άσχημα στο είναι σου. Να λες είμαι μπίπ, ας πούμε, είμαι χαζός, είμαι βλάκας ή οτιδήποτε. Εκεί μιλάς στην ταυτότητα του εαυτού σου πολύ βαθιά. Ενώ αν πεις ότι έκανα μια χαζομάρα, okay, μιλάς για μια πράξη. Δεν σημαίνει ότι επειδή έκανες μια χαζομάρα είσαι χαζός. Okay. Οπότε πολύ σημαντικό αυτό να το θυμόμαστε. Αν για κάποιο λόγο θέλουμε να χαρακτηρίσουμε άσχημα κάτι που κάναμε, να μην μιλάμε στο είναι μας, αλλά να μιλάμε να χαρακτηρίσουμε το συγκεκριμένο γεγονός. Πόσο παίρνω στα 10?
Καλή είσαι, θα σε κρατήσουμε.
Ευχαριστώ.
Και έχω μια γρήγορη πραγματική ιστορία. Στον αθλητισμό γενικότερα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το πώς μιλάς στον εαυτό σου. Mm. Οπότε ένα φεγγάρι που παίζαμε πολύ βόλεϊ και beach volley. Και πάω στο beach volley που είναι λίγο πιο ατομικό το άθλημα, γιατί ναι, μεν παίζουν δύο εναντίον δύο, αλλά είναι κατηγορία ατομικού αθλήματος. Πολλοί αθλητές μιλούσαν κακά στον εαυτό τους. Δηλαδή, μια χαρά πετούσε μια μπάλα έξω και πάω από πάλι βλακή έκανε ή είμαι βλάκας ή πολύ κακό self-talk. Υπήρχε λοιπόν ένας άνθρωπος, δεν παίζει πλέον τώρα, είναι μεγάλος σε ηλικία, ζει και βασιλεύει, ο οποίος ήταν λίγο τρελός στο χωριού. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτό. Ο Ηλίας. Δηλαδή, από μένα πιο μεγάλος, 10-15 χρόνια. Mm. Πολύ ιδιαίτερος, πολύ, πολύ οξύθυμος, πολύ περίεργος χαρακτήρας, που όμως είχε ένα εκπληκτικό χάρισμα. Παιδιά, μιλούσε στον εαυτό του, έπαινε κάποιο «Μπράβο, Ηλία!» Στον εαυτό του τώρα, έτσι. «Μπράβο, αγόρι μου, και τι τέλειο χτύπημα έκανες, και αυτός είσαι!» Και το έκανε μέσα στο παιχνίδι. Και τρελόντουσαν οι απέναντι. Το οποίο όμως του έδινε τέτοια δύναμη, δεν ξέρω τι ήξερα από όλα αυτά που λέμε, αλλά το να μπορώ να αυτοκινητοποιούμε, δηλαδή να μιλάω εγώ στον εαυτό μου και φωναχτά, παιδιά. Και καλά έκανε, γιατί και μέσα όταν αθλείσαι ή κάνεις μια έντονη τέτοια διαδικασία, δεν το πολύ παρεξηγεί ο κόσμος. Τώρα το κάνεις μόνος σου μέσα στο μετρό, μαζί με να το κάνεις, σου συνιστώ, αλλά θέλει αρκετή αυτοπεποίθηση πρώτα. Αλλά το πώς μου μιλάω. Και το πώς μιλάω δεν είναι μόνο τι λέω και τι σκέφτομαι. Γιατί και σκέψη μιλάω εγώ με μένα, απλά νοητικά. Έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία και μπορεί ή να μου χαλάει το συναίσθημα ή να μου το φτιάχνει ή να με κινητοποιεί να με βάζει στη δράση. Και γι' αυτό δεν φταίει κανείς. Το συνδυάζω με το 5, το να λαμβάνω την ευθύνη.
Ισχύει. Και μια πολύ ωραία άσκηση που μπορείτε να κάνετε, ένα από τα πιο όμορφα πράγματα είναι να δίνουμε κομπλιμέντα. Και μπορείτε να ξεκινάτε δίνοντας κομπλιμέντα στον εαυτό σας. Δηλαδή, πριν φεύγετε το πρωί για οπουδήποτε έχει να πάτε, πόσο όμορφο να κοιτάτε τον εαυτό στον καθρέφτη και να πείτε δύο όμορφα λόγια. Πόσο γλυκός άνθρωπος είσαι, τι όμορφη που είσαι, πόσο ικανή είσαι. Μιλάμε, φεύγεις με άλλη ενέργεια και άλλη αυτοπεποίθηση. Και αυτή είναι μια πολύ ωραία συνήθεια στο νούμερο 6 που λέμε τώρα, που μπορείτε να το κάνετε σαν άσκηση. Κάθε μέρα, πρώτα δοκιμάστε για 30 μέρες, κάθε μέρα φεύγοντας για τη δουλειά, να λέτε δύο θετικά χαρακτηριστικά στον εαυτό σας, κοιτώντας τον καθρέφτη, δηλαδή να μιλάτε στον εαυτό σας. Και κάτι που ήθελα ακόμα να πω, επειδή είπες για τον αθλητισμό, θυμάμαι και εγώ, πρέπει να ήταν πριν 5 ή 6 χρόνια, έβλεπα έναν αγώνα Grand Slam, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Και ήταν μια Γαλλίδα, η οποία είχε φτάσει, πρέπει να ήταν ημιτελικά, αλλά δεν ήταν στα top νου, πρέπει να ήταν κάτω από τη δεκάδα, δεκαπεντάδα. Πάση περιπτώσει, έπαιζε τον αγώνα, έπαιζε πάρα πολύ καλά. Και αυτό που δεν θα ξεχάσω και τότε δεν ήξερα το αποφασίζω, είναι ότι κάθε μα κάθε πόντο που κέρδιζε, είτε ήταν μικρός είτε μεγάλος, πάντα τον πανηγύριζε με την μπουνιά και αντίστοιχα μπορεί να έσφυγε τη γροθιά της, εννοώ την μπουνιά, έσφυγε τη γροθιά της, ή μπορεί να έλεγε και κάτι. Αλλά ακόμα και αυτά που έχανε, έβλεπα στον εαυτό της ξανά έσφυγε τη γροθιά και λέγε «Δεν πειράζει, πάμε, θα συνεχίσουμε». Και παιδιά, όχι απλά πέρασε το τελικό, το κέρδισε. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν. Το ένιωθα τότε πολύ βαθιά ότι ήταν ένας από τους πολύ βασικούς λόγους που κέρδισε αυτό το Grand Slam. Μου είχε κάνει εκπληκτική εντύπωση. Οπότε αυτές είναι οι 6 συνήθειες οι οποίες έχουν οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο. Όπως πάντα λέμε, βήμα-βήμα, διάλεξε μία η οποία σ' αρέσει περισσότερες από όλες, ξεκίνησε να την εφαρμόζεις και αφού την κάνεις κομμάτι της καθημερινότητάς σου, τότε μπορείς να πας και σε μία επόμενη.
Άρα έκαναν καλή επιλογή, πατρέο.
Ναι, ναι. Και αν θέλεις και εσύ να ψηφίζεις ποια θες να είναι η θεματική για τα επόμενα επεισόδια, μπορείς να μπεις στο patreon.com, να δηλώσεις και εκεί συμμετοχή και θα χαρούμε πολύ να δούμε τι άλλα επεισόδια θέλετε να βγάλουμε. Καλή συνέχεια! Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που άκουσες άλλο ένα επεισόδιο του podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Ελπίζουμε να πήρες αξία και αν όντως νιώθεις ότι μαθαίνεις πολλά, έχουμε ετοιμάσει κάτι ακόμα καλύτερο για εσένα. Μπορείς να μπεις στο patreon.com/gameofmoney και να δεις όλα όσα έχουμε ετοιμάσει. Ουσιαστικά σου δίνει τη δυνατότητα να ψηφίσεις, να συμμετέχεις σε ψηφοφορία για τις θεματικές των επόμενων επεισοδίων. Μπορείς να έχεις αποκλειστική πρόσβαση στα εβδομαδιαία επεισόδια του podcast μερικές μέρες πριν βγουν στον αέρα. θα δημιουργήσουμε κάποια μηνιαία επεισόδια στα οποία θα έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη του Patreon. Θα έχουμε έκπτωση σε παρουσιάσεις, εκπαιδεύσεις, τα e-courses, στο e-course Μάθε το παιχνίδι του χρήματος. Εννοείται ότι θα σε ευχαριστήσουμε δημοσίως αναφέροντας το όνομά σου στο podcast, μόλις γίνεις μέλος στο Patreon. Αν είσαι οποιαδήποτε ερώτηση μπορούμε να την απαντήσουμε και θα έχουμε και μηνιαία YouTube Live ή Zoom Calls για να συζητήσουμε ανοιχτά ερωτήσεις, προβληματισμούς, σκέψεις, στρατηγικές, επόμενα βήματα ή ό,τι άλλο θέλεις και θα είμαι εγώ και ο Αλέξιος εκεί για να στα λύσουμε όλα. Οπότε μπορείς να μπεις στο patreon.com/gameofmoney για να δεις περισσότερες πληροφορίες. Καλή συνέχεια!